Sveiki, mėly, gerai palsėję Lietuvos žmonės. Palsėjome, pasideginome saulutėje, pasidžiaugime vienas kitu ir grįžtame prie savo darbų ir reikalų bei rūpesčių. Šiandien apie Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir alternatyvę energetiką. Apie tuos dalykus mes kalbame jau daug metų. Kuriame įvairius projektus, statome įvairius statinius, uždarome kai kuriuos statinius, kitus planuojame atidaryti. Planai yra gražus ir didingi, ne visada juos pavyksta realizuoti, bet be svajonės koks gyvenimas būtų. Tačiau šiandien apie vieną iš jų, apie vėjo energetiką, apie vėjo jėgainės. Iš ties, kai važiuojame per vakarų Europą, matome, kad vėjo jėgainėmis pasipuošusios į tų šalių aukštumos Lietuvoje. Deja, jų kol kas yra nedaug Lietuvoje. Na, pirmiausiai tokios politikos statyti vėjo jėgainės arba valios nėra labai daug. Iš kitos pusės turbūt labai daug mitų egzistuoja. Dėl šitų jėgainių vieni sako, kad nesveika, kiti sako, kad šešėlį metą, treti sako, kad televizijos ir radio bangoms trukdo ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Taigi, šiandieną dar kartą apie tai reikėtų kalbėti, žvelgiant į mūsų energetinę ateitį. Jeigu yra klausimas, turi būti ir atsakymas. O mūsų laidoje dalyvauja Lietuvos vėjo energetikos asociacijos prezidentas Stasys Paulauskas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos prezidentas Alvydas Naujėkas bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas Pijus Ralys. Labą dieną.
Labą dieną.
Na ir pirmiausia kreipiuosi gal į poną Stasį Paulauską, kuris yra ne studijoje, bet Klaipėdoje. Taigi dar kartą labą dieną, ponė Stasį.
Labą dieną.
Na ir apie vėjo energetiką. Iš tikrųjų, kokie dažniausiai kyla klausimai susiję su vėjo energetika ir vėjo energija Lietuvoje? Pirmiausiai, ar tas efektas pakankamas turbūt apie tai dažnai klausia, ar ne? Ar vėjo energija yra patikima tokioje šalyje kaip Lietuvoje? Ir ar, na, ar tai būtų Lietuvoj daugiau žaidimas, ar vis dėlto galimybė kurti tą mitinę ar realią energetinę nepriklausomybę?
Na, kai vadina vėjo energetika alternatyvę energetiką, tai čia jau reiktų prisiminti 10-20 metų atgal, kaip tai buvo kalbama, kai buvo sakoma, kad Lietuvoje vėjo nėra. Bet šiuo metu galima pasakyti, kad užtrukome su tais ilgais svarstymais ir ginčiais ir nebesugėme globaliai pažiūrėti, reiškia, iš tikrųjų, kokios tos pagrindinės energetikos tendencijos. Vienas klasikas sakė, jeigu nori šalis pamatyti savo ateitį, tegul pasižiūri į labiau išsivysčiusią šalį. Tai mums šiandien klausimas yra, kokia ta Europoje būtų labiau išsivysčiusi šalis, į kurią mes turėtumėm atkreipti dėmesį ir ten semtis jau jų patyrimo. Tai vienintelė išvada tai yra Vokietija. Ir mes dabar šiuo metu vykdom 4 Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programas Pietų Baltijos, tampriai bendradarbiaujam su 5 valstybių aplink Pietų Baltiją mokslininkais, savivaldybių vadovais. Ir mes labai gerai žinom, kaip Vokietijoje yra plėtojama vėjo energetika, kokios ten yra sukurtos galimybės. Ir turbūt vienas ryškiausių bruožų, ką vokiečiai sugebėjo padaryti, jie paėmė ir uždraudė pagrindinį trukdymą, tai yra nuo 22 metų pas juos bus sustabdytos visos atominės elektrinės, visi atominiai reaktoriai ir tai iš karto pastatė į naują poziciją vėjo energetiką, kai buvo peržvelgtas visas energetikos technologijų spektras. Pasirodo, tik tai vėjo energetikai priklauso ateities perspektyva. Ir mes įžiūrim ateityje 2 energetikos rinkinius. Bus didžioji energetika, tai jūros vėjo elektrinės, dideli vėjo parkai sujungti aukštavoltę liniją, kurie apjuos visą Europą. Ir jūroje vėjo efektyvumas yra panaudojamas žymiai didesnis. Jeigu sausumojamas iki 30% kažkur, tai sugebam vėjo elektrinių galę panaudoti. Tai jūroje jau 45-47%, o sujungus į tą tarptautinį tinklą, vėjo elektrinio efektyvumas pakyla iki 70%. Reiškia, 70% laiko vėjo elektrinės dirba nominalų ir tiekia į sausumą pigia ekologiškai švarią energiją. O mažasis rinkinys vėjo energetikos arba iš viso energetikos susietas su namais, ant kiekvieno namo stogo mes ateityje matysim vėjo malonėlį, saulės kolektorius, elektromobilį. Elektromobilis vykdys kaupiklio, to vadinamo rezervavimo funkciją jis atliks, kaupiklio vaidmenį. Ir šitokiu būdu vėjo energetika ir didžiam rinkinį, ir mažam rinkinį įsigalės pasaulyje. Ir jį aiškiai tai bus vienas iš pagrindinių dalykų, vienas iš pagrindinių technologijų, kurie užtikrins Lietuvai energetinę nepriklausomybę. Turbūt šiandien jau naivuolių, kurie manytų, kad Lietuvoje dar įmanoma atominę elektrinę pastatyti, lieka vis mažiau ir mažiau ir mažiau. Kadangi tai iš tikrųjų yra pasenusi technologija, ji pavojinga, ji neatsakinga prieš ateities kartas. O vėjas yra laisvas, jis ir žmonėms taip pat atneš laisvę ir nepriklausomybę.
Pone Stasi, dar skaitome, kad Vokietijoje yra žemių, kurios vėjo energijos pagalba pagamina tiek energijos, kad neturi kur dėti. Ir yra rūpestis, kaip jie tiesiog nugabenti ar kaip čia pasakius į kitas žemės. O Lietuvoje mes galime taip viltis, kad taip gali būti.
Na, tas lietuviškas biednumas. Čia yra visa pagrindinė problema. Iš tikrųjų, vėjo energetika reikalauja nemažų investicijų. Lietuvoje kol kas tie malūnai, kur stovi, kur sukasi, jie yra, kaip sako, veikia užsienio investicijų sąskaita. Lietuvoje tokių pinigų sunku surasti. Kiek 17 metų mes vis stengiamės, kad atsirastų Lietuvos nacionalinė vėjo energetika, kad čia atsirastų pramonė, gamyklos, kurios statytų, gamintų vėjo elektrinės. Na, bet šitas procesas labai, labai sunkiai mums sekasi. Iki šiol mes neturim ne vienos realiai veikiančios gamyklos. Man tenka labai dažnai su savivaldybių vadovais kalbėti ir jo šnekint brangiai. Pasimkit savo rajonę, įsteigit kooperatyvą ar kokią nors akcinę bendrovę, susimeskit pinigų trupučiuką, jeigu reikia, pasikvieskit kokį verslininką ir pasistatykit savo vėjo elektrinės ir apsirūpinkit pilnai vėjo energiją, kadangi šiandien mes, kaip jau mokslininkai tiksliai galim pasakyti, visoje Lietuvos teritorijoje vėjo tikrai pakanka, ten 100-110 metrų aukštė, netgi rytinėje Lietuvos daly vėjo pakanka tam, kad kiekvienas rajonas apsirūpintų elektros energiją. Tačiau jie žiūri į mane tokiom, reiškia, tokiom apvaliom akim,
nelabai
suprasdami, apie ką aš šneku. Na gerai, kad Smalininkų bendruomenė vienintelė Lietuvoje sugebėjo štai, kai sako, bendruomenės lėšom pasiemus paskolą įsirengti nedidelę vėjo elektrinę. Bet Vokietija, Danija, Švedija, kokiu keliu nuėjo? Būtent šituo keliu nuėjo. Ten vietos savivaldybės, jų komunos paima su pasistato prie gyvenviečių vėjo elektrinės ir vargo nemato. Taip kad štai vat šitokio, aš sakyčiau, pas mus savivaldos problema. Mūsų tos savivaldybės, jos nėra tikrai savivaldžios. Jos laukia įsižiojusios, kada jums energija patieks ten iš tinklų, ten ar iš Vilniaus, ar iš sostinės, jų energetikos problemom pasirūpins. Kaip keliaudami po Švediją matom, ištisos komunos, kaip Karlskronos komuna, Kalmaro, Vekšės, visiškai pilnai apsirūpina energiją iš vietinių atsinaujinančių išteklių. Ir jie net jiems į galvą neteina, kad kažkas jiems turi iš kažkur tai atsiųsti energiją ir užtikrinti jiems energetinę nepriklausomybę. Reikia kalbėti ne apie energijos teikėjų energetinę nepriklausomybę, kurios prasmė dabar tokia pagrindinė yra, iš kur tas frazė atsirado energetikos nepriklausomybė, kad tiekimo kompanijos, jos patiria konkurenciją ir, aiškiai, tiekėjai, jiems tiekėjai nevykdo savo pareigojimų ir jiems iškyla problemos. O reikia kalbėti apie žmogaus, apie vartotojų energetinę nepriklausomybę, kad mes, vartotojai, nebūtumėm priklausomi nuo elektros kompanijų ir nemokėtumėm tokius siaubingus, reiškia, tokia siaubinga elektros kaina, kaip mokam šiandien.
Gerai, dabar mes padarykime trumpą pertraukėlę, o po jos jau grįšime į mūsų studiją. Ponės Stasy, jūs likite su mumis. Taigi, grįžtame prie mūsų pokalbio, kalbam šiandien apie vėjo energetiką ir primenu, kad pokalbyje dalyvauja Lietuvos vėjo energetikos asociacijos prezidentas Stasys Paulauskas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos prezidentas Alvydas Naujėkas bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas Pijus Ralys. Pone Alvydai, tai štai Stasys Paulauskas sako, užtrukome su ilgais svarstymais ir ginčiais, 17 metų stengiamės kažką padaryti, na, kad kažkas padaryta, tai vis tiek jau turime sutikti, yra viena kita dešimtis vėjo jėgainių, bet, na, iš tikrųjų, su Švedija ar Vokietija lygintis mums niekaip neišeina, su ta pačia Danija. Taigi, apie ką mes svarstume ir dėl ko ginčiamės, atrodo, imk, statyk. Ir viskas, demokratinė valstybė, verslas laisvas, kas čia kam gali įsakyti ar trukdyti.
Yra investuota jau per milijardą litų. Ir kad tai yra žaidimas, tai nėra joks žaidimas. Iš tikrųjų, investicijos ateina. Viskas prasidėjo didžiosios investicijos nuo 2004-2005 metų. Kuomet buvo paskelbta tvarka, o investicijoms pagrindinis reikalavimas tai yra saugumas. Kapitalas ateina, turi turėti gražą ir tam reikalingos, aišku, taisyklės. Po to, kai buvo paskelbti konkursai, buvo laimėta ten per 200 megavatų, kiek prisimenu. Ir šiandien mes turim 160 megavatų instaliuotos galios, aš kalbu apie didžiuosius parkus. Ir yra du rajonai, kurie 100% patenkina savo poreikius.
Tai yra?
Tai yra Kretinga ir Tauragė. Kretingoje yra virš 100 megavatų instaliuotos galios, kiti parkai yra auga Tauragėj. Nenorėčiau iš tikrųjų sutikti pilnai su Stasio Paulausko teiginiu, kad visoje Lietuvoje yra pakanka vėjo. Tikrai vakariniai daly vėjingumas yra stipresnis, didesnis, o rytiniai daly, dalina Vilnius, esam matavę, tikrai nėra patrauklų investicijoms. Vokietijoje irgi yra labai panaši situacija, tai yra pajūriniai rajonai vėjingesni, bet vokiečiai nebūtų vokiečiais, jie išsprendė tą problemą. Mažiau vėjingose rajonuose vyriausybė garantuoja aukštesnį tarifą ir ilgesnį laiką. Dėl to tai vėlgi tampa patrauklų investuotojams.
Taip, bet jie stato ir mažiau vėjingose rajonuose.
Taip, be abejo, bet
jiems lengvatinėmis sąlygomis, kitaip tariant.
Taip, ten, kur vėjo mažiau, tarifas aukštesnis ir galioja ilgesnį laiką.
O įmanoma, tarkime, kažkokiais kabelis perduoti tą elektros energiją, nes vėlgi teko skaityti, kad, tarkime, šiaurinė Škotija galėtų aprūpinti vos ne visą Didžiąją Britaniją, gal čia perdėjimas yra, bet, na, reikia kažkaip perduoti tą elektros energiją.
Be jokios abejonės, bet reikia investuoti į infrastruktūrą, į tinklus. Su tuo, kol kas pasaulyje Danai yra susitvarkę geriausiai. Jie nuėjo ne tuo keliu, kaip kai kurios šalis ir liktai ir mūsų vyriausybė kažkaip suprato po metų laiko, po Ignalinos uždarimo, kad mes iš eksportuotojo elektros tapom importuotojais ir sukūrė naują mega-leo struktūrą, kuri yra iš tikrųjų 100% monopolija valstybinė. O Danai nuėjo kitų kelių, jie decentralizavo elektros generavimą, investavo infrastruktūrą perdavimo į tinklus su kitoms Skandinavijos šalims, su Vokietija. Be abejo, kai vėjas stiprus pučia ir elektros nėra kur dėti, tada jinai eina tinklais į tuos regionus, kurie gali ją nusipirkti.
Gerai, dabar žodis klausytojų. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Tai aš manau, ten nedidelė problema, kur vėjo nėra. Manau, kad galima ir ant upių kažką pastatyti, kaip Kavarskė pastatyti ir ant Šventosios. Reiškiasi, bet tai klausimas toks būtų, ar nepaprašiau būtų išleistos pinigus, kur žadom išmesti, statydami tą atominę elektrinę, o paimti tos pinigus ir seniai galėjom jau pasistatyti savo iš atsinaujančių šaltinių kažką tai.
Mhm. Tai ačiū Jums už klausimą, geras klausimas. Pone Pijau, taigi Jūs, valstybė mūsų turi savo politiką ar ne, ir ar mums dabar reiktų atsakyti klausimą, kokios energetikos mes norime, nes tasomės kaip katinas su pusle, su tą atominę, ir iš tikrųjų, ir Stasys Palauskas sako, šiandien vis mažiau tikime, kad ją turėsime, nors valstybė atkakliai tvirtino, turėsime ir viskas, bet... konkrečių žingsnių tą linkime neturime. Dabar vėjo jėgainės. Iš tikrųjų, gal į infrastruktūrą meskime. Na, apsispręskim, ko mes norim.
Tai visų pirma, jūs teisingai klausimą argumentuojate, tai kad ar tikrai vyriausybė arba energetikos ministerija turi galutinę viziją ir supratimą. O šita vizija ir supratimas visuomet ateina su nacionalinės energetikos strategijos išdavomis. O nacionalinė energetikos strategija, kuri turėjo būti atnaujinta, jinai yra paruošta į lygtai jos projektas, guli Seime. Tačiau kuo toliau, to labiau matomas, kad šita nacionalinė energetikos strategija yra kratinys visų norų. Jokio subalansuotumo neegzistuoja. Taip išeina, kad valstybėje nėra politikos energetikos apie tai, kokia ta energetika turėtų Lietuvoje būti. Ir pagrindiniu momentu, taip kaip ir kolega, kad sakė, dabartiniu momentu yra pagrindinis noras importuoti, sukurti visą infrastruktūrą tariamai per importą ir... tarpininkams neblogai uždirbti. Tai kitą kartą susidaro toks įvaizdis, kad mes turbūt lietuvių tauta nebereikalo paskutiniai pasitraukėm iš pagonybės visoje Europoje. Matyt, visą laiką noras yra priešintis naujovėmis, kad būtų kažkam interesas kažkur kažką pasipelnyti. Yra neblogas straipsnis, tarp kitko, signataro Nerijos Rasimavičiaus. Jis abejoja dėl atominės energetikos. Sako, kasgi, ponas Jakmokas Mozi, ar ne Mozi, kad jo reikia tikėti, kada mes absoliučiai net nesuprantame, ką mes kalbam apie 1300 megavatų bloko pastatymą tokioje mažoje Lietuvoje, neturėdami stambios energetinės sistemos. Tai vėl iškyla klausimas, kur tolimesnė strategija, galvojant apie tokį atominį bloką. Taip pat yra klausimas apie tai, ar Lietuva pajėgi patraukti savo pinigais, sakykime, investicijomis ir taip toliau, kad būtų pajėgi atitinkamai užsimokėti už tokio bloko pastatymą. Ar mes iš vis ruošiamės visą energetinį kompleksą atiduoti investuotojam, kuris ruošiasi ateiti į Lietuvą. Nes jeigu paimti šiandieną Visagino atominę elektrinę, kuria yra perduotas akcijos tiek Lesto, tiek Lietuvos energijos, išskyrus tik Litgrido, tai praktiškai, jeigu investuotojas ateina naujasis, kuriam siūloma 51% turėti atominės elektrinės, tai jis valdo visą energetinę sistemą Lietuvos. Tai ar mes pasiruošę su įstatyminė bazė ir viską šitą susitvarkyti, mes jau vieną liūtuką turėjom, kada nebijojom, kad įvyksta privatizacija ir tariamai įstatymai ir valstybė viską sureguliuos. Tačiau praktika parodė, kad buvo tik tais pasipinigavimas ir geras uždarbis po liūtuko.
Po to panaikinimo.
Taip.
Taip, nes vis tiek išėjo netuščiom.
Taip, kad iš principo, bet kuriuo atveju žiūrint, turi būti pilnas subalansuotumas. Tai, kad reikalinga, kiek galima daugiau vystyti nuosavą gamybą, kitaip sakant, savo šaltinius, tiek hidroenergetika, tiek vėjo energetika, tiek biokūra, kur galima būtų patiems pasigaminti elektros energijos iš savo žaliavų ir tai išplėsti ne tik darbo vietų skaičių milžinišką, bet ir BVP pakelti ženkliai. Tai šito mes nenorim. Kažkodėl mes norim tarpininkauti. Bus daug jungčių, bus galimybės iš ten ir taip toliau pigiai. Bet šiandien juk mes matom, kad Lietuvos elektrinėje tai kaina 30,75 cento, jinai yra didesnė negu vėjo energetikos, nekalbant apie upio energetiką, kuri tik 24 centai te kainuoja. Tai apie ką mes kalbam šiandien?
Tai va, tai iš tikrųjų, apie ką mes kalbame, ponia Alvydai, taigi iš tikrųjų tos strategijos, kaip sakė Pijus Ralys, ta strategija yra norų kratinys. Bet dabar jums klausimas jums kaip praktikui. Visi, kas šiandieną trukdo statyti vėjo jėgainės ir ar mums tai tie investuotojai yra reikalingi, būtini ir ar Lietuva jums patraukli?
Pirmiausiai pasakykim taip, kad investuotojų pačioje Lietuvoje yra begalė.
Tai ne, nėra ne, taip tokie dideli pinigai, kad ir
nes,
patys.
Nes lietuviškas kapitalas dominuoja investicijos į vėjo energetiką. Be abejo, mes turim ir vokiečių, ir estų, ir rusų dabar. Ir aš manau, kad investuotų ir daugiau. Bet čia buvo visa ta istorija, kas domisi vėjo energetiką įstatymu ir iš viso atsinaujinančias ištekliais. Tai turėjom įstatymo kūrimo maratoną 2 metų ir dalyvavo visos suinteresuotos institucijos iš principo ir mūsų asociacijos ir buvom iš principo pirma redakcija to įstatymo, kuri buvo suderinta su visom institucijom, išskyrus vyriausybę, buvo gana palanki atsinaujinančiai energetikai. Po to buvo peržiūrėta vyriausybės, sulaukėm virš 100 pastabų, į kažkurias Seimas atsižvelgė, į kažkurias neatsižvelgė, bet rezultate mes gavom įstatymą, kuris sustabdė plėtrą visiškai.
Vėjo.
Ir visų kitų, ir hidro, ir visos atsinaujančios energetikos. Šiuo metu kainų energetikos komisija kūrė aukcionų, reiškia, taisyklės visas. Buvo mes praeitą savaitę susitikime su kainų komisijos žmonėm ir supratom, kad tvarka kūrė žmonės, kurie nelabai įsivaizduoja, ką jie daro.
Dabar žodis klausytojui. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom.
Šiuo metu atsinaujantį energiją, kaip sako, iš visų šaltinių, vėjas, saulė, baterijos saulės, geoterminė, jūrų vanduo, upių vanduo sudaro tik 0,5% pasaulynių prasme. Optimistiniais pačiais skaičiavimais, tai geriausio atveju ateitys vėjo energija sudarys 3 tero vatus pasaulynių mastų, kada reikia 16 tero vatų. Tai manoma, kad be termo branduolinės energetikos, kurios dabar tik užuomas, kad Prancūzijoje įstatomas didžiulis reaktorius, šios problemos nebus išspręstos.
Gerai, ačiū Jums, gerbiamasis. Tai, ponia Stasija, Jūsų mumis?
Taip.
Tai dabar, va, klausytojai, būtent ką Jūs atsakytumėt, ir štai klausimas, kiek šiandieną, jeigu apie kokius procentus galima kalbėti Lietuvoje, na ir kiek gali būti, tarkime, artimiausių metų ar perspektyvoje?
Jeigu kalbėti iš viso apie atsinaujinančius išteklius Lietuvoje, tai kaip deklaruoja energetikos ministerija, šiandien Lietuva pasigamina bendroji energijos šaltinių struktūrą, atsinaujinančius ištekliai sudaro 16-17% jau Lietuvoje.
Dabar.
Jo, taip kad gerbimas kolega,
čia įskaitant ir šilumą.
Arba labai senus duomenis, pasaulio mastu iš tikrųjų ten eina kalba apie 6-7%. Bet kaip žinia, tokia kaip hidroenergetika senai egzistuoja, irgi yra atsinaujinanti, taip kad tie skaičiai ten apie tą 1%, kur buvo pasakyta, yra visiškai netikslus ir tai yra tiesiog žmonių klaidinimas. O dabar, kodėl termobrandolinės elektrinės kai ką sudomina, reiškia, savo dideliais pajėgumais, kad atsidau galima energijos pasigaminti iš jų. Iš tikrųjų, čia tik tai kai kurių technorių, technokratų, kurie tik su technika turi reikalą pasvarstymai, kurie neįvertina socialinių veiksnių žmonių saugumo, avarijų, pavojaus antra, kurie nesirūpina gamtosaugą, jie visiškai apie gamtą negalvoja, tai jiems dar į galvą šauna tokios beprotiškos idėjos, kaip termobrandolinė reakcija. Problema šitų visų didelių jėgainių yra tame, kad žmogus neturi įrankių, kaip užtikrinti jūsų kontroliavimą šitų technologijų. Jeigu ima lydytis reaktorius, tai, reiškia, įlys po reaktorių niekas negali pamatyti, kada prasidėjo šita jau negera reakcija ir kaip ją būtų galima sustabdyti. Lygiai taip pat kaip skalūnų dujų įsisavinimą susietą su įsiskverbimu giliai po žemę ir ten su mėginimu sprogdinti uolienas, bet niekas negali sukontroliuoti, o kas iš tikrųjų ten apačiu vyks. Ir ar neatsitiks taip, kad mes paliksim ištisus kontinentus be gėlo vandens. Taip, kad šitų didžiųjų energijos šaltinių problema yra ta, kad žmogus neturi priemonių, kaip sukontroliuoti tos technologijos. Jeigu tu negali 100% kontroliuoti technologijos, nekišk nagų, nes būtinai nudegsi. Tai pasaulis štai yra priėjęs prie tos išminties. Ir šiandien atsisako nekontroliuojamų technologijų, ir atominių, ir termobrandolinių. Aišku, yra žmonės, kurie iš tų disertacijas pasirašė, jie tik iš to gyvena, iš tų technologijų. Ir jie nuolat reiškiasi spaudoje, teikia savo siūlymus. Bet jų silpnybė yra ta, kad jie nei vienas neprisima atsakomybės už savo rekomendacijas. O joks mokslininkas negali teikti rekomendacijų, neprisimdamas savo atsakomybės už tai. Tam kartu, jeigu staiga atominės sprogtų, tai ką tas mokslininkas, kuris rekomendavo technologiją, kaip jis atsakytų?
Prarastų licenciją, aš manau.
Palikonių turtų prieš kitus žmonės.
Na, žinot, kai būdavo tai bandomi tiltai, tai inžinierius po tiltų stovėdavo. Buvo toksai dalykas, gerai, bet dabar mes turim paskelbti pertraukėlę. Taigi, tęsiame pokalbį. Vėjo energetika tema mūsų šiandieninė. O laidoje dalyvauja Lietuvos vėjo energetikos asociacijos prezidentas Stasys Paulauskas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos prezidentas Alvydas Naujėkas bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas Pijus Ralys. Pone Alvydai, gal ir jūs tada klausytojui, kuris sako, ką ten ta alternatyvi arba kitaip tariant, energetika paremta atsinaujinančiais šaltiniais, 1-2-3% užima ir perspektyvų kaip ir nelabai yra. Iš klausytojo mes taip supratome. Ką jūs atsakytumėt?
Tai nereikia burti nieko, tiesiog pasižiūrėti praktiką kitų šalių ir taps aišku. Danijoje tai sudaro ketvirtadalį visos. Tai tik vėjas, reiškia, tik vėjas. Plus biomasė, reiškia, ir visi kiti, tai ten jau artėja prie 50% visų generuojančių pajėgumų. Vokietijoje, didelė šalis, ten jau, bet jau perlipa per 10% vėjo energetika, plus, reiškia, tai yra labai žymi dalis bendro vidaus produkto. Šitoj srity dabar įdarbinta pramonės srity, tai yra elektrinių gamyba, reiškia, ir viskas, kas su tuo susiję, jau per 50 tūkstančių darbo vietų, tai yra tikrai ženklė dalis. Kitas dar skaičius yra iš praeitų metų statistikos, kad pernai Europoje vėjo elektrinių buvo instaliuota daugiausia iš viso iš generuojančių pajėgumų, tai yra daugiau negu termofikacinių, daugiau negu hidro ir daugiau negu, reiškia, ten atominių, aišku, projektų dabar šiuo metu įvyksta vienas ir tas nevykęs Suomijai. Ir tikėti, reiškia, tą atominę energetiką, aš manau, gali tik tai galbūt šeštokas mažai apsiskaitęs. Visa kita, nu, toliau komentarų nebeteiks.
O jau septintokas ar sekmokas? Gerai, dabar žodis klausytojai. Labadiena.
Labadiena.
Klausim.
norėjau nuomonę savo pasakyti. O visą laiką buvo mums tiekiama mintis, kad atominė elektrinė yra, elektra yra pati švariausia, pati pigiausia ir apie jokią kitą nekalbėjo. Kažkodėl dabar visi. Ir dabar niekas nekalba, kad kiek žmogų kainuos kilovatas. Švedija, Vokietija, šnekat, kuri išsivyščiusios šalis yra šimtmečiais ten jos egzistuoja. O jūs kalbate apie Lietuvos. Jūs nekalbate visai, kiek kainuos žmogui. O dabar nėra ir man labai nepatinka, kad nėra kitos nuomonės. Aš žmogus norėjau pasakyti kitą nuomonę. Ir nebaigė sakyti, jūs nutraukė.
Ačiū jums, gerbiamoji. Na, mes tiesiog galvojame, kad jo klausimą ir argumentus išgirdome.
Didžioji energetika, tai yra atominė ir didžiosios termofikacinės elektrinės yra aiškiai remiamos valstybės iš dviejų pusių. Tai yra, reiškia, tarifas, kuris yra fiksuojamas, plus, reiškia, tai tos investicijos daromos valstybei, kurių mes nematom. Ir tas buvo labai aiškiai, netgi Europos komisijoje išaiškinta, kad atominės elektros kaina yra iš dviejų dalių, reiškia. Tai yra tas tarifas, kurį suskaičiuoja nuo amortizacinių reikalų, nuo kuro, nuo darbo sąnaudų, nuo perdavimo, nuo visą kito. O kitas tarifas užslėptas yra daug didesnis, kuris kainuoja mokesčių mokėtojams iš mūsų kišenės. Tai yra visi tie valstybiniai pinigai, kurie investuojami į tą energetiką. Visa avarijų likvidavimo ir pasekmių avarijų, reiškia, likvidavimo pinigai, bendru mastu, gydimas, saugojimo kaštai, tai yra, kur mes dėsim tą atlieką, iki šiol mes dar neturim pasistatę. Elektrinė uždaryta, reiškia, mes dar neturim atliekų, branduolinė atliekų saugojimo pasistatę.
Reiškia, ir to saugoti turėsim 30 tūkstančių metų.
Ne 30 tūkstančių, galbūt gal apie 100 metų, bet vis tiek turėsim saugoti.
Ne, palaukite, apie 100 metų kur dėsim. Ponė, Pijau, gal taip, dar paskutinį kartą šios laidos metų klausytojų suteikime žodį, o paskui jau jums. Taigi, laba diena.
Laba diena, čia iš Vilniaus Juozas.
Taip, Juozai.
Aš norėčiau sužinoti, kiek tas generatorius kainuoja, pavyzdžiui, kokio jie galingumo to vėjo generatoriai yra.
Gerai, ačiū jums už klausimą.
Šiuo metu kaina nusistovėjusi yra apie 1200-1400 eurų už instaliuotą kilovatą.
O galingumas, kai klausiu,
tai jau galima pasiskaičiuoti. Jeigu norėtumėt, reiškia, pirkti tą, dėlėskim, 2 megavatų, didelį agregatą, tai jau kainuotų per 2,8 milijonų.
Gerai, ir ponia Pijau, taigi grįžtant dabar prie tos visos strategijos atominių projektų ir taip toliau, štai ponas Alvydas paminėjo Suomijos pavyzdį, o mes čia vis dar dažnai Suomiją pateikim. Žiūrėkit, Suomijai statosi.
Taip, teisingai, Suomijai statosi, bet trečią kartą peržiūri savo įvedimo planus ir trečią kartą kyla jų kaina pastatybos. Čia vienas atitinkamai dalyvis paklausė ir pasakė, kad matote Prancūziją irgi taip pat stato galingą atominę elektrinę. Taip, Areva stato, bet jinai stato tam, kad patirtus nuostolius Suomijoje kaip nors kompensuoti savo firmoms. Todėl ir priversta valstybinių požiūrių statyti savo elektrinę, kadangi Suomijoje tikrai įkrito į dobę. Su elektrinės statymu kaštai išaugo ženkliai didesni negu buvo, kaina bus ne ta pati. Ir iš vis kalbant apie atominės elektrinės kainą, apie tą, ką mes čia kalbam Lietuvoje, mes niekas nežinome šitos galutinės kainos, kuri yra praktiškai nepasakoma. Jinai bus pasakyta ženkliai vėliau, kada bus padėti visi projektai, visi kiti dalykai, turbūt Seime ant seimūnų stalo, tuomet jau bus šiokios tokios preliminarios išvados ir galimybės pasakyti. Bet kad jinai bus pigi, apie tai, kad ją pastačius Lietuvai pačiai reikalinga bus išspręsti klausimą ir uždarimo, vadinasi, jos elektros energijos gamybos kaštai bus pakankamai dideli. Ir dar neaišku, ar jinai galės būti konkurencinga perspektyvoje šitam regione.
Kai aplinkui kaip grybų.
Taip, kaip grydyba. Aplinkui pridygiant bus kaip grybų ir kada galima bus politinį žaidimą sužaisti su žymiai pigesnė elektros energija iš rytų dalės arba iš dar kažkur. Ir tokiu atveju galim palikti tiesiog pasistatę gražų monstrą. Tai dar iki to monstro mums dar toli. Dar debatų bus labai daug ir aiškumo reikalinga bus išsiaiškinti, bet yra svarbiausia tai. Tai kodėl mes žiūrime į Vokietiją, ir į Ispaniją, kodėl mes žiūrime į Daniją, tai paimkim tą pačią Vokietijos pavyzdį. Jinai milijardinės lėšas skiria tiesiog kaip dotacija vėjo elektrinio iš atsinaujinančių šaltinių energijų išgauti.
Tai apsisprendė
yra, tai skiria. Lietuva gauna Europos struktūrinius fondus, taip pat didžiulius pinigus. Mes galim tuos struktūrinius fondus labai protingai panaudoti būtent iš atsinaujančių šaltinių. Ką mes turim? Mes turim Lietuvos nacionalinio atsinaujančių energijos išteklių veiksmų planą iki 15 metų, tačiau valstybinio ir kito finansavimo nulis nėra. Vadinasi, jokio rėmimo nėra. Energijos efektyvumo veiksmų planas, kuris irgi taip pat, jo irgi taip pat yra nulis, nėra. Namų renovacijos planas ir visa ką kita, mizeriniai pinigai. Koks milžiniškas efektyvus energijos sunaudojimo galima būti efektyvumo pasiekimas? Nėra. Jeigu tai būtų bent pusę milijardo litų įmesta šiai dienai į žaidimus su būtent pastatų renovacija, koks būtų tempas, kiek padidėtų darbo vietų, į nacionalinis produktas išauktų ir visa ką kita užimtumas, kažko tai trūksta pas mums su energetika.
Tai trūksta strategijos normalios, kaip jūs
sakėte. Reikia manyti, kad ir strategijos.
Pasakyti, ko trūksta.
Ja, tu jau, tada ponės, tasi, pasakykit, ko trūksta.
Reiškia, mes, kadangi naujovių kūrimų ir įgyvendinimų, tą naujadarą užsimam 20 metų, turbūt ir daug naujovių visokiausių Lietuvą esame atvedę, tai žinom tokį triple helix principą. Kad sėkmė naujadarui priklauso, kiek pavyksta sujungti verslininkų, mokslininkų ir politikų jėgas. Tai kalbant apie vėjo energetiką, štai su mokslininkais nėra problemų, mes tyrinėjam visą medžiagą, jau turim ateitį 10 metų suprojektavę, pateikiam. Labai dėkoju žinių radijai, kuri laikas laiko randa galimybę padiskutuoti, paskleisti tas žinias, kitos radijo laidos tam netiek daug dėmesio skiria. Tačiau Lietuvoj silpniausia grandis yra politikos grandis. Ir pradedant nuo pat viršaus iki pačios, nuo politinių partijų iki savivaldybių. Čia naujovių diegimo mechanizmai yra visiškai užblokuoti. Jeigu verslininkas ateina su pinigais, su idėja, tai čia daugiausiai iškyla klausimas, kaip sustabdyti ir neleisti jiems tą naujovę įdiegti, vietoj to, kad padėti, palengvinti procesą. Neseniai kalbėjau su vienu Švedijos kolega, kuris dirba Karlskronos savivaldybėje, aš bandžiau išsiaiškinti, kokias pareigas jis vykdo. Nu, jis sako, aš esu projektų vadovas. Sako, ateina pas mane verslininkas su kokiu nors projektu, pavyzdžiui, noriu pastatyti jūros vėjo elektrinių parką. Tai aš sako, imu šitą projektą ir kartu su juo einu per visus instancijas, per visas įstaigas ir aš padedu jam įgyvendinti. Tai vat šitokios struktūros, to vadinamo vieno langelio principo, mes ir neturim Lietuvoje. Na, kai prieš porą metų mes inicijavom judėjimą už tai, kad būtų pašalinti barjerai atsinaujinančių išteklių plėtrai, aplinkos ministerijoje buvo sukurta darbo grupė, kurios darbo rezultate ir atsirado tas naujas įstatymas, mes siūlėm įsteigti Lietuvoje atsinaujinančių išteklių plėtros komitetą prie vyriausybės. Tai būtų toks organas, kuris tiesiogiai, reiškia, su valdžia darbuotųsi, rūpintųsi, kaip ta strategija, kur ponas Pijus aiškina, reiškia, teigiamą parengti ir taip toliau. Bet konservatoriai vis dėlto pažiūrėjo, kad jiems geriau ministerija yra įsteigti. Ir žiūrėkit, nu, ta ministerija pirmiausia, aišku, su mumis pradėjo bendrauti su vėjininkais, keletą kartų buvom susitikę. Bet po kiek laiko žiūrim, jie gražiausiai nusisuko atgal vėl į seną energetiką. Visiškai nesuprantama, kokios priežastys privertė konservatorius imtis to neįgyvendinamo atominės elektrinės projekto. Ir šiuo metu, kai mes pasižiūrim,
energetikos ministerijoje, ten galbūt apie 60 žmonių dirba, ir tik 3 žmonės sėdė atsinaujinančių išteklių skyriuje, kurių nedaug dėvė, tu ką nors paklausi. Jie į tau į nieką neatsakys. Mm. Bet už tai labai stiprus yra padaliniai atominės energetikos, ten dujų, elektros. Žiūrėkit, viceministrai dalyvauja elektros, stambių elektros kompanijų valdybose, ten turbūt ir tantiemas jie gauna. Čia maždaug iš to ir matosi atsakymas, kad su senai energetika galima gerai sugyventi. Ten, reiškia, kokį darbuotojai atleido iš pareigų, tai galima į elektros įmonę įdarbinti. Algos didelis, partinę kasą, ko gero, galima papildyti iš šitų energetikos įmonių. Ir galbūt mūsų valdantieji ir įsivaizduoja, kad susikurs tokį monstrą ir prie tos atominės elektrinės šildysis visos politinės partijos, visą savo nomenklatūrą, o iš vėjininko negali paimti. Jie nei kokių įmonių čia turi didelių, nei pinigų čia pas jos didelių nėra, su jais neapsimoka susidėti. Tai vat peršasi tokia negraži analogija tos mūsų politinės sistemos, kaip ir ponas Pijus jau vis dažniau parodo, kad su strategijom problema. Iš tikrųjų, kol mes politikos lygiai nesustvarkysim, kol nepadarysim, kad žmonės jums palankiai žiūrėti Seimą, kai kol nepareikalausim iš energetikos ministerijos, kad ji netarnautų vienai siaurai, reiškia, senosios energetikos interesų grupai, bet atsisuktų į Lietuvos interesus, to kol niekur nebus. Per artimiausius 15 metų. Aš jums garantuoju, iš Lietuvos išeis dujos, nebeliks dujų, nafta išeis, dings atominė energetika. Biudžete susiformuos didžiulė 1/4 BVP skylė. Tai vat, jeigu mes dabar ilgai žiopsosim, jeigu nesimsim rimtų priemonių, kaip pervesti mūsų energetikos pramonė į naujas vėžės, kaip kur vėjo elektrinių gamybos, statybos įmonės, saulės kolektorių ir toliau, jeigu net nepasirūpinsim, kad užim šitą 1/4 BVP, tai jis ir pradings kartu su 1/4 žmonių, kurie migos iš Lietuvos. Ir čia aš už tai labai vertinu, kai prie vieno stalo susėdo mokslininkai, verslininkai ir pramoninkai, į energetiką reikia pradėti žiūrėti platesniu mastu. Ne taip, kaip Lietuvoje žiūrime, kad energetika užsiima ir energetikos ministerija užsiima tik tai energijos gamybą. Nes tai netiesa, reikia apie visą pramonės klasterį kalbėti.
Tai supratome, ačiū Jums, ponė Stasina, norėtųsi, kad to žinybiškumo Lietuvoje nebūtų, bet kaip žinote, dabar Lietuva yra padalinta ministerijoms ir tai yra viena iš tų didžiųjų bėdų, apie kurias turime kalbėti. Na ir jau visai tada pokalbio pabaigai, ponė Alvydai, na ar vyksta lenktynės kokios nors su laiku, atrodo, na ką, nupirkite vėjo jėgainės ir statykite tą.
Nu, jeigu atsakingi ministerijos darbuotojai įkeistų savo turtą už savo sprendimus, kaip įprasta, vat, iš banko ėmė paskolą, sako, įkeisk.
Tai, gal kartais turtą ne visai reikėtų įkeisti, bet reikėtų bent, kad ministerija atsiskaitytų už savo veiksmus, ką jinai pasiekė, ką jinai padarė. Pas mums yra tik ties politiniai sprendimai, tačiau visi užmiršta, kad kiekvienas žinybinis padalinys tai yra atsakingas ir už ūkinę veiklą visą, kurią dedasi. Tačiau už ūkinę veiklą savo ir rezultatų jokių nenori atsakomybės turėti.
Tai va, tai gerai.
Aš manau, kad tie projektai, kurie dabar reiškia, dar investicijos vyksta šiais metais ir dar kitais metais užsibaigs projektai, reiškia, kurie pagal senąją tvarką dar prasidėjo dar 4 metais. Žiūrėkit, kiek jau 7-8 metai reiškia, vyksta. Ne? Tai į naujus projektus investuoti arba visiškai rizikingo kapitalo žmonės ateis, nenoriu ten detalizuoti, reiškia, kas tai yra, arba sekantis investicijos banga atsiras tada, kai atsiras tikrai skatinanti tvarka. Ne tokia, kaip dabar yra.
Na ką, jau mes tuo jau ir turime pabaigti. Jūs labai aiškiai girdėjote mūsų gerbiamieji klausytojai, ko reikėtų Lietuvai ir ką mes turėtume daryti. Atrodo, šiek tiek teks palūkėti bent jau metelius. Iki.